Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 të shkurtë 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini ka vlerësuar se janë parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë. Pronarët e kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për tarifat dimrore të pagesës së energjisë elektrike. Presidenti Donald Trump ka vazhduar të sulmoj gjykatat amerikane pasi është bllokuar implementimi një urdhri të tij ekzekutiv për migrantët dhe refugjatët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se janë parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë.
I also would take the opportunity today to update ministers on the work we've done in the last couple of weeks on the dialogue between Serbia and Kosovo. We've seen encouraging developments finally in Mitrovica.
Do të shfrytëzoj rastin në sot që t'i njoftoj ministrat për punën që ne e kemi bërë gjatë disa javëve të fundit të ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ku kemi parë zhvillime inkurajuese në Mitrovicë, tha Federica Mogherini para fillimit të mbledhjes së ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel. Më tutje, ajo është shprehur edhe lidhur me raportet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, me që rast ka theksuar se Bashkimi Evropian do të vazhdoj të mos e njoh aneksimin ilegal të Krimes nga ana e Rusis dhe është angazhuar për implementimin e plot të marveshës së Minskut. Shtëpia Bardhe ka njoftuar mbrëmse presidenti Donald Trump dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me telefon kanë biseduar për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje në kumtes theksohet se është diskutuar potenciali për zgjidhjen paqësore të konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, pa dhënë detaje të tjera. Zoti Trump, i cili në të kaluarën e ka kritikuar NATO-n gjatë bisedës telefonike me zotin Stoltenberg, ka shprehur mbështetje të fuqishme për NATO-n, por ka kërkuar që aleatët të kontribuojnë më tepër financiarisht. Shtëpia Bardhë ka njoftuar se Donald Trump është pajtuar që në muajin maj të marrë pjesë në samitin e liderëve të vendeve anëtare të NATO-s në Evropë. Presidenti amerikan Donald Trump i ka sulmuar gjykatat federale për të dytën ditë me radhë, pasi gjyqtarët e bllokuan përpjekjen e tij për implementimin e ndalesës kundër hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve me popullat shumicë muslimane dhe për refugjatët. Mbrëm vonë, zoti Trump ka tërhequr vërejtjen se gjykatat mund t'i vendosin amerikanët në rrezik. I kanë dhënë udhëzime sigurisë së brendshme për t'i kontrolluar njerëzit që hyjnë në vendin tonë me shumë kujdes, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se gjykatat po e vështirësojnë shumë punën tonë. Më 27 janar, presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin përkohësisht u ndalohet hyrja të gjithë refugjatëve dhe udhëtarëve nga 7 vende me popullat të shumicë muslimane: Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Më tre shkurt, gjyqtari federal në Seattle, James Robert, e ka bllokuar këtë urdhër në gjithë vendin në pritje të shqyrtimit më të gjerë juridik. Lideria e së djathës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, e ka filluar fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale, duke premtuar se Franca do të jetë në krye të agjendës së saj, duke përkujtuar disa prej çështjeve që e kanë dërguar Donald Trumpin në shtëpinë e Bardhë. Le Pen, kandidate e Frontit të Kombëtar, e ka sulmuar Bashkimin Evropian, imigrimin masiv dhe Islamin radikal. Ajo mbrëm u tha mbështetësve në qytetin e Lyonit se BE-ja e ka gjymtuar Francën. Nëse BE-ja nuk jep, atëherë unë do të kërkoj votë franceze në referendum për largim nga ky ankth, tha Le Pen para 3000 mbështetësve të saj në Lyon. Ajo po ashtu e ka kritikuar Islamin radikal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komentet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump, lidhur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kanë shkaktuar reagim të ashpër të politikanëve republikanë dhe demokratë në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë në rrjetin Fox News gjatë fundjavës, zoti Trump tha se respekton Putinin, ndërsa gazetari ju kundërvu duke thënë se Putin është vrasës. Trump pastaj e shtroi pyetjen se çka mendoni, vendi ynë është aq i pafajshëm? Kremlini ka kërkuar falje nga rrjeti Fox News për komentet lidhur me Putinin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ballafaquar me kritika nga Republikanët dhe Demokratët për komentet e tij me të cilat e mbrojti presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste televizive. Në intervistën e transmetuar në rrjetin Fox News, gazetari Bill O'Reilly e pyeti Trumpin se ai respekton Putinin.
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with them.
Po, e respektoj atë. Unë i respektoj shumë njerëz, por kjo nuk do të thotë se do të bashkohem me të. Ai është lideri vendit të tij. Them që është më mirë të jemi së bashku me Rusin se sa të mos jemi. Dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër ISIS-it, që është luftë madhore, dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër terrorizmit islamik në gjithë botën, kjo është gjë e mirë. A do të bashkohem me të? Nuk kam ide, tha Donald Trump. Gazetari O'Reilly i u kundërvu duke thënë, por ai është vrasës me gjitha të, dhe ka shtuar se Putin është vrasës. Zoti Trump është përgjigjur.
A lot of killers, we got a lot of killers. Why you think our country is so innocent?
Ka shumë vrasës, ne kemi shumë vrasës. Çka mendoni? Vendi ynë është aq i pafajshëm? Tha Donald Trump. Këtë çështje ka komentuar lideri republikan në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell. Nuk mendoj se ekziston barazi me mënyrën se si ruset e udhëheqin vetveten dhe mënyra me të cilën këtë e bëjnë Shtetet e Bashkuara. Ai është ish agjenti i KGB-s, bandit, nuk është zgjedhur në mënyrën që pjesa më e madhe e njerëzve konsiderojnë zgjedhje kredibile, i tha senatori McConnell rrjetit CNN. Senatori tjetër republikan Ben Sasse nga Nebraska, i cili shpeshherë ishte kritik ndaj Trumpit, po ashtu i ka kritikuar komentet e presidentit amerikan. Nuk ka ekuivalencë morale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendit me dashurinë më të madhe për liri në histori të botës, dhe banditëve vrasës që janë në mbrojtje të nepotizmit të Putinit, i tha Ben Sasse rrjetit televiziv ABC. Ish ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFault, njëherë është këshilltari ish presidentit të Barack Obama, komentet e presidentit të Donald Trump i ka përshkruar si të neveritshme. Tarifat dimrore të energjisë elektrike, të cilat në Kosovë kanë hyrë në fuqi në muajin tetor, po i dëmtojnë në bizneset. Pronar të kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë se si pasojë rritjes së çmimit për gati 50%, prodhimin në sasi më të mëdha janë të detyruar ta bëjnë gjatë sezonit të verës. Kjo ndodh për shkak se faturimi i energjisë elektrike gjatë dimrit është më i lartë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tarifat energjike për komunitetin e biznesit, konkretisht për sektorin prodhuese, vazhdojnë të mbeten temë debati, pasi sipas tyre aplikimi tarifave dimrore ndërprerja her pas hersh me energjisë paraqitet në kuadër të shumë sfidave me të cilat përballet komuniteti i biznesit. Pikrisht për këtë çështje komuniteti i biznesit disa herë kanë